Si Kapatid Narico Almirañez po ito ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa series na aking pong pinamagatang pasimula ng karunungan, wisdom. Ito po ay hango sa mga turo ng Biblia galing po sa Book of Proverbs. Sulat po ni Solomon, the wisest and the richest person who ever lived during his time. Kaya nga po, napakaganda na nababasa-basahin po natin, pagbubulay-bulayan, at isa sa buhay ang salita ng Diyos galing po sa Book of Proverbs. Bakit po? Dahil napakarami po dito ang tinuturo tungkol sa practical living. Napag-aralan po natin sa mga nakaraang ating mensahe na apektado po ang ating physical life. At dito kapag tayo po nagtitiwala sa Panginoon ay ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng healing, refreshment, kalakasan sa ating pangangatawan. Emotional life, napag-aralan din po natin. A joyful heart makes a cheerful face. Napag-aralan din po natin mga kapatid ang tungkol sa mental life. Ito po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos at i-apply po natin. At napag-aralan din po natin ang spiritual life, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. And then, yung pag-relate natin, relational life. Pagsasabi po natin ng tapat, pagsasabi po natin ng katotohanan, sa pagsasabi po natin ng kaayusan dahil tayo po ay righteous in the sight of the Lord. Tayo po ngayon ay dadako sa dalawa pang klase ng buhay natin na aking pong pinamagatan naman na ito na vocational life at saka financial life. Ngayon, tingnan po natin ang Proverbs chapter 15 verse 6. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. Ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Narinig niyo po ba ito mga kapatid? Sabi po dito, ang tahanan daw po ng isang matuwid. Sino yung matuwid? Ang matuwid po ay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Ang matuwid po ay lumalakad sa pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Ang matuwid po ay may banal na espiritu sa kanyang buhay. Ang matuwid po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Ano po raw ang dapat mangyari sa kanyang tahanan? Ito po ay mapupuno ng kayamanan. Nakita niyo po mga kapatid. Tayo po ay bibigyan ng Diyos ng ating mga pangangailangan. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, kapag tayo ay matuwid sa ating pamumuhay, sa ating pong pagtatrabaho, tayo po ay matuwid. Tayo po ay may kabanalan sa ating mga ginagawa. Ano man ang ginagawa mo, kung yan ay ginagawa mo sa Panginoon, vocational life mo, ay ikay pagpapalain ng Diyos. Iniaalay mo ang iyong buhay sa Lord sa iyong pagtatrabaho. Yan po ang binabanggit ng banal na kasulatan. Tayo po ay hindi magkukulang sa ating pangangailangan. Bakit po? Dahil tayo nagtitiwala sa Panginoon at tayo po ay nagtatrabaho. Meron po tayong ginagawang trabaho na binigay sa atin ng Diyos. Ikaw ay guro, nagtuturo ka, ikaw ay magsasaka, ikaw ay nag-opisina, ikaw ay naghahanap buhay, ikaw ay may negosyo. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito para sa Panginoon. At ikaw ay bibigyan ng Diyos ng iyong pangangailangan. Kawikaan 8, Proverbs 8, verses 18 to 21. Ito po naman ang nasa saad sa banal ng kasulatan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ng halagang tinataglay. Ang daan ko ay katuwiran, ang landas ko ay katarungan. At sa aking nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako'y nalikha na. Narinig niyo po yun, mga kapatid. Sinasabi po rito na tayo po na nagtitiwala sa Diyos. Tayo po na nagmamahal sa Kanya. Tayo po na may karunungan. Tayo po na may wisdom ng Panginoon. Tayo po'y bibigyan ng Panginoon ng ating pong mga pangangailangan. Pangako po ng Panginoon yan. Tingnan po natin ang financial life. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Ito po naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, si sidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ano pong ibig sabihin nito? Sa financial health naman natin, ganito po mga kapatid. Dapat po 10% ang ating income, ibigay natin sa Lord, pumunta po tayo sa church. Yan po ay ialay natin. Sabi po ng banal na kasulatan, si Yahweh ay handugan mo. Bigay mo kay Lord ang 10% ng iyong income. Yan ay tithes. Bahagi yan ng iyong kayamanan. At ano, ang sabi pa ng Panginoon, yung pinakamainam na animo, the first fruits of your produce. Ibig sabihin, sa iyong trabaho, ikaw ay kumikita, pinakamainam na ani, pinakamainam sa sweldo mo, pinakamainam sa iyong mga inaani sa bukid, pinakamainam na kinita mo sa iyong negosyo, ay ibigay mo sa Panginoon. Financial, pera, yan ay bigay ng Panginoon. 10% ng kinita mo ay hindi sa iyo. Yan ay sa Panginoon. Yan ay banal sa Panginoon. Kaya't ibigay mo yan sa Lord at ang pangako ng Panginoon, ang kamalig mo ay laging aapaw. Ang iyong trabaho ay lalo pang uunlad. Ikaw ay lalo pang bibigyan ng Panginoon. Ang mga sakahan mo ay lalo pang uunlad. Ang iyong pang negosyo ay lalo pang uunlad. Ang iyong sisidlan ay hindi matutuyuan. Ang iyong bankbook ay hindi matutuyuan. Ang iyong mga iniipon ay hindi matutuyuan. Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Yan po ang pangako ng Diyos. Proverbs 11:24-25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Narinig niyo po yun? Ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag sa pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ang isa po taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Gusto niyo bang yumaman? Magbigay kayo sa Panginoon. Magbigay kayo ng tulong sa mga kapatiran. Magbigay kayo. Kayo ay magbigay ng inyong financial na tulong sa Panginoon, sa gawain, sa mga kapatiran. Ngunit maghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag sa pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Narinig niyo po ba yon, mga kapatid? Proverbs 10:15-16. Sito po naman, ang kayamanan ng tao ay matibay niyang tanggulang. Ngunit ang kahirapan ay kanyang kapuksaan. Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan, ngunit ang masamay gumagawa ng lalo pang kasamaan. So ano po sinasabi rito? Ang tao po raw na lalo pang mapagbigay, ang tao raw na patuloy na ginagamit ang kanyang kayamanan para sa gawain ng Panginoon, ay palaging may pangangailangan. Ikaw ay lalo pang bibigyan ng Panginoon. Ikaw ay lalo pang pagpapalain ng Panginoon. ikaw ay lalo pang ibe-bless ni Lord para magiging blessing sa iba. Tayo po'y manalangin. O dakilan Diyos, salamat po sa aming pong natutunan sa Book of Proverbs na kami po ay magkaroon ng katalinuhan, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagtitiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang simula ng karunungan, simula ng lalo pa na pagpapala. Panginoon, salamat po. Sa oras pong ito, sinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. In Jesus' name, Amen.